your band.
صباح wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta af Soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington.
Waa subax khamiisa bisha Julaayo ee sanadka 2020 waa 30 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 17.19 meter band iyo bogga internetka voasomali.com afrikada barina efemyada ayaad nagala socotaan magaalooyinka qaar idaacadda saakana waxaa idinla socodsiin doona cabdixaafid cawl ismaaciil iyo anigu ah sahra cabdi axmed.
todobada idaacaddeena subaxnimo aad ku maqli doontaan haddii ilaahay raalli ka noqdo waxaa ka mid ah howlgalka afrika ee maraykanka oo xaqiijiyay duqeymo ay soomaaliya ka geysteen.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barasaabyada magaalooyin badan oo ku yaala maraykanka oo ka qayliyay ciidamo uu sheegay in Donald Trump uu u dirayo.
Horta magaalada rabshada ugu badneyd ay ka dhacday waxay ahayd magaalada Portland ee ka tirsan gobolka Oregon ee galbeedka Maraykanka. Waa magaaladana waxa runtii dadku waxay uga qayliyeen maadaama ciidamada la geeyo federaalka ay ahaayeen kuwa aan la bisnayn oo labiska lagu garan karo ciidamada aanay ahayn.
waxaa kale oo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan boqolaal qof oo la dhigay cusbitaalada dalka Jordan. qodobada kale ee aanu idiin haynana waxaa ka mid a sheeko ka duwan sheekooyinkaasi maxay tahay barnaamijka ayaad ku maqli doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida, Sahra Cabdi Axmed ayaa inoo haysa.
gudoomiyaha gobolka Oregon ayaa sheegtay shalay oo arbaca ahayd in booliiska federaalka ah ay isku raaceen in laga saaro magaalada Portland, inkastoo saraakiisha laanta Maraykanka ee qaabilsan booliiska ay sheegeen inay sii joogi doonaan inta xaaladda ay ka degeyso. kadib markii halkaasi ay ka dhaceen rabshado iyo asbuucyo banaanbaxyo ah, ayaa waxaa lagu xoojiyey ciidamada booliiska si ay uga hortagaan rabshadaha. gudoomiye Katie Brown ayaa waxay sheegtay in madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka Mike Pence uu ku raacay in la joojiyo ciidamada lagu soo daadgureynayo gobolka, taasi oo keentay inay isfaham waa uu dhex maro madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump oo isagu kasoo jeeda xisbiga Jamhuuriga, iyo sidoo kale gudoomiyaha degmadaasi oo iyaduna kasoo jeeda xisbiga Dimuqraadiga. sidaa la isku raacay waxaa la saari doonaa ciidamadan kuwa ilaaliya xuduudaha ee la dhigay halkaasi, iyo sidoo kale saraakiisha laamaha socdaalka ee lagu xoojiyo gobolka si loo dejiyo ayaa la yiri xaaladda. waxaana la qorsheynayaa inay kasoo baxaan gobolka maalinta Khamiista ah ee maanta ah. Maraykanka ayaa kala soo baxay 12,000 oo ciidamadiisa oo joogay dalka Jarmalka. tani waxa ay sidoo kale talaali doontaa dhaleeceyn badan oo madaxweyne Donald Trump uga imaanaysay saraakiisha Maraykanka ee gudaha waddankan iyo sidoo kuwa ku maqan howlgallada ee NATO. saraakiisha difaaca ee Maraykanka ayaa waxay ku dhawaaqeen arbacadii shalay ahayd in tani ay sabab u tahay bilo dhan oo ay soo jirtay qiimeyn lagu sameynayay hanaanka ciidamada Maraykanka oo la doonayo in lagu xoojiyo awoodaha Maraykanka ee adduunka iyo sida ay uga falcelin karaan khataraha uga imaan kara Maraykanka dalalka kale ee quwadaha caalamka sida Ruushka iyo Shiinaha oo waayadanba baratan xoogan uu kala dhexeeyey.
hada iyo maantantahay Sahra Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay wararkii ugu dambeeyey caalamka. sida uu xaqiijiyay howlgalka Afrika ee Maraykanka waxa ay duqeeyeen degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe, halkaasoo kooxda Al-Shabaab lala bartilmaameedsaday saldhigooda. waxaa sarkaal u hadlay ciidamada cirka ee Maraykanka u sheegay in uu ujeedadu ay tahay kooxda Al-Shabaab in la wiiqo awooddooda, lana kale eryo haddii ay damcaan inay weeraro soo abaabulaan. waxaa tan iyo markii uu bilowday xanuunka COVID-19 hoos u dhacay howlgalka kooxdaasi. haddaba Sahra Cabdi Axmed ayaa wareysatay Korneel Maxamuud Ismaaciil Fartoon oo saraakiishii hore ee Soomaaliya kamid ahaan jiray, haatana degan dalka Maraykanka.
ujoojiyeen coronaviruska meel walbu adduunka o dhan baa hawshiisu ay istaagtay, waa malaha naga, laakiin si kale inay u joojiyeen way dhici kartaa, laakiin anagu taas aanu badinayna.
Waa garta kooxda Al-Shabaab muddo ayay joogtaa gobollo badan oo jubada dhexe ka mid tahay meelo ka mid ah shabeelada hoose. Awooddooda duqeymo un sidaan oo kale taa mar walba lala dhaco maxay ka bedeli kartaa?
Saaray qaybka Al-Shabaab Mareykanku oo la dirinayo Al-Shabaab waxba kama bedeli karto. Haddaan ciidan ahaan aan dhan ciidan haddaan ka fiiriyo, Al-Shabaab si kale oo badan baa lala diriri karaa oo aan dalkana dib u keenayn. Waxay haba yaraatee waxay ka bedeli kartaa ma jirto Saara.
Marka markaasaa leeda micnaha?
Micnaha waxa weeye dee Al-Shabaabku waa niman yaryaro oo qoryo wata, aan dabaabaad waaweyn wadanin. Aaladda ay waddanka hadda ay dadka ku leynayaanna waa aaladdii lagula diriirayay hub waaweyn iyo magaranaysaa. Marka qaab farsamooyin fara badan baa Al-Shabaabka loola diriiri karaa.
Waa gartay, bal marka waxaad iga warantaa had iyo goor duqeymahan laga geysto dhulka Shabaab ay joogaan dad shacab ayaa ka agdhow oo saameyn ay ku yeelataa. Hadda sida Africom ay sheegeen oo kaleeto xilligan aan kula hadlay war saxaafadeedka ay soo direen oo Jilib inay duqeeyeen ay ku sheeganayaan, waxay sheegeen in mar walba ay soo gaaraan wararka la xiriira in dad shacab ah ay waxyeelo soo gaarto, islamarkaasina uu qiimeyn Mareykanku ku sameynaya arintaas. Bal marka waxaad iga warantaa sidee looga feejignaan karaa dad shacab ayaa ku nool meelaha duqeymaha ay ka dhacayaan oo Shabaab ay joogaan?
Saaray, waa su-aal aad iyo aad u wanaagsan. Walaalla, waxa weeye horta wuxuu Al-Shabaab keliya raadinaya ma aha, istaraatiijiye kalena way oo militarina way ku jirtaa meesha oo ah waddankan Soomaaliya 12 sano ayuu shuuci ahaa. Ciidamada Mareykankuna ay aad iyo aad ugu baahnaayeen istaraatiiji ahaan inay gudihiisa soo galaan. Marka maanta Janis bay u heleen, waxay heleen Soomaaliyiis haysata.
Waa garta, laakiin dhinac markii loo fiiriyana Soomaaliya markii dhinac la fiiriyana waxay noqotay meel inta badan ay ka qayliyaan beesha caalamka. La sheego in xataa argagixiso caalamiya ay ku dhuumaaleysanayso. Marka bal dadka shacabka ah ee ka agdhow meelahaas ayaga laftirkooda maxaa la gudboon?
Dadka shacabka saaray ninka maanta weli agdegan ama beer falinayay oo maskiin ah oo maalinqad ah, isaga maxaa la gudboonaan karaa? Marka ninkan maskiinka isaga maxaa la gudboonaan karaa? Waxba lama gudboona. Isagu wuxuu u baahan yahay aqoonyahankiisii iyo ciidankiisii iyo dadkii waddankan iska lahaa inay ka caabiyaan uu mooyaane. Isagu dee waxba saaray waa ninka halkaa iska jooga. Adduunka taariikhda waa wax kormaya weye. Dowlad soo martay ma jirto. Muxuu ahayay, waxaan kula dardaarmi lahaa siyaasiyiinta iyo dowladda hadda jirta inay dadka la aruuriyo. Al-Shabaab waxaa la diriri karaa saaray Soomaalida oo midowda keliya oo dhinac uga soo jeesata. Waxaa keliya oo looga bixi kara dee waxa weeye iyadoo ciidankeedii Soomaaliya qumanaa waxaan oo dhan ba iska caabin lahaa in la dhiso magaranaysaa waxaan kharashka ku baxay Amison halkaasaan usoo qaatay. Kharashka Amison lagu bixiyo waa 3 meelood haddii saaray loo dhiga, hal meel baa ciidan Soomaaliya anfaxda. Marka waa wax la iska indhatiraya saara Soomaalidu la garanayso way ishaysataa.
Hadalkaasina waxaa ugu dambeeyey Corneille Yuusuf Maxamuud Ismaaciil Faratoon oo saraakiishii hore ee Soomaaliya ka mid ahaa iminkana degan dalkan Mareykanka, Saare Cabdi Axmed ayuu warramayey. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington.
Barasaabyada magaalooyin badan oo ku yaala dalka Mareykanka ayaa ka qayliyay ciidamada federaalka ee Donald Trump uu ku dirayo gobollo ku yaala dalkan Mareykanka. Rabshado ka bilowday ninkii madowga ahaa ee lagu dilay Minneapolis iyo taalooyin loo dhisay dad cadaan ahaa oo lagu eedeeyay inay cunsuriyiin ahaayeen oo ayagana la burburiyey ayay rabshadahani badi ka dhaceen. Haddaba Faarax uu Maxamuud Maxamed oo ka faallooda arrimaha Mareykanka ayaa wariyahayaga Cabdixaafid Cawil Ismaaciil uga waramay arrinkaasi.
Horta, magaalada rabshada ugu badneyd ay ka dhacday waxay ahayd magaalada Portland ee ka tirsan gobolka Oregon ee galbeedka Mareykanka. Waa magaaladana waxa runtii dadku waxay uga qayliyeen maadaama ciidamada la geeyo federaalka ay ahaayeen kuwa aan labisnayn oo labiska lagu garan karo ciidamada aanay ahayn. Inkastoo ay tuuto gashanaayeen maahayn maaragtay wax calaamado kuma dheganayn. Baabuurta ay wateenay dadka ku gurayeenna maahayn kuwa calaamado ciidan leh. Marka runtii arrinta ugu weyn waxay ka dhacday magaalada Portland.
Marka Farax, waa maxay baahida keentay in magaalooyinkaas gobolladaas ciidamo loo diro?
Horta, niyo waxa weeyaan waska arin waxay ahayd daba socotay arintii ninkii madowday ee la dilay George Floyd iyo barnaamijyadii la sameeyay Mareykanka oo dhan. Laakiin waa arin madaxweynaha maskaxdiisa ka timi. Wuxuu isagu leeyahay waa tii taallooyin badan oo dadkii cunsuriyiinta ahaa dadka madow gumaysan jiray madaxna hore usoo ahaan jiray taallooyinkii loo dhisay qaar la burburiyey. Marka isagu wuxuu kuleeyahay halkaa waxaan ugu diray ciidamada si ay u badbaadiyaan hantida qaranka, isagoo kuwaas hanti qaran ku sheegay maadaama ay nimankii gobollada madaxda ka ahaa barasaabyadii amaba halkan sida la yiraahdo governorski ay waxba ka qaban waayeen. Marka run ahaantii arintaas waxay keentay khilaaf ku saabsan xagga dastuurka iyo inuu samayn karay in kale
waa tahay. Marka haddii aynu eegno dhinaca shuruucda amaba dastuurka dalkan Mareykanka u yaala, maxaa uu ka odhanayaa arrinkan?
Arrinta horta runtii markaad eegto waxaad moodaa tii soomaalidu oran jirtay la jiifiyaana bannaan. Dastuurku wuxuu leeyahay amaba farxadiisa qeybta labaad oo la yiraahdo second amendment in ay gobolladu u leeyihiin maaragtay xor oo aanu dowladda federaalka soo faragelin karin. Macnihii in ninka governorka amaba bare saabka ah ayaa in ciidan la keeno federaalka waa inay ciidamada dowladda ama madaxweynaha ay ka haystaan ogolaansho ninka gobolka xukuma. Qeyb kale haddana odhanaysta oo shuruucdaas ka mid a, madaxweynuhu wuu dalbi karaa ama gobol wuu u diri karaa haddii ay jirto arrin xaalad deg dega oo u baahan wax ka qabasho ah. Laakiin runtii dastuurku markaad eegtid wuxuu u xaglinayaa dhinaca ah inaanay federaalku ciidamadooda kula degdegin gobollada.
Markaas maadaama ay sidaa tahay faarax, mas-uuliyiinta magaalooyinkaasi iyo gobolladaasi maxay qaban karaan?
Horta runtii kulligood waa ka qayliyeen, inkastoo dee ciidamo federaal oo la keenay maalin walbaba waa kuwale ka baxa magaalooyinka. Magaalooyinka hadda runtii aada rabshaduhu uga taagan yihiin waxaa ka mid a Seattle oo gobolka Washington ka tirsan, Albuquerque New York, waxaale Albuquerque magaalayaado New Mexico, Kansas City, meelo badan. Runtii awoodde ciidamo federaalka layskaga caabiyo ma jiro, waxay u noqonaysaa xagga dastuurka in laysla tago. Taasi waxaa ka khatarsan hadda oo madaxweynuhu uu ku doodayaa magaalooyin waxaa jira ay Chicago iyo Philadelphia iyo ay ka mid yihiin magaalooyin waaweyn oo noocaas ah, New York oo had iyo goor dagaal ka dhaco. Dagaal yaanan oranay dee madowga isku dila maalin walba, dad badan baa la dilaa habeenkii. Marka wuxuu kuleeyahay haddii ay nimankii magaalooyinka ka mas-uulka ah ama meyer ahaata ama ahaato barasaab ay arintaa dunuubtaa dhacaysa wax ka qaban waayaan, ciidamaan u diraya. Tanuna maaha wax daba socda banaanbaxyadii hore iyo rabshadihii hore, waa wax cusub oo aan madaxweyne hore oo Mareykankana aanu samayn, in la yiraahdo dembiyada magaalooyinka dhexdooda ka dhacaan ciidamo federaal u diraya. Marka runtii way ka qayliyeen. Qayladu ugu dheereed runtii waxaa soo jeediyey gabadha mayorka ka ah magaalada Chicago oo ah madow, qof madow, gabar madow oo tiri ma iman karaan ciidamada federaalku mana yeelayno. Laakiin runtii dee inay ishortaagi karto haddii uu ciidamo keeno waa arrin maaragtay aynu arki doono waxa ka dhaca. Laakiin dadka badankoodu waxay leeyihiin arrintaasu arrin macquula maaha. Runtii su-aasha kale oo isweydiintaana waxa weeyaan, magaalooyinkaas badankooda uuleeyay ciidamaan u dirayaa waxaa meyaraka amaba governorska ah balasaabiyo dad taabacsan xisbiga dimuqraadiga. U egtahay baa laleeyahay in arrinta tanu siyaasada ka dambayso.
Waa tahay. Xeerilaaliyaha ayaa kongareesku arrinkan wax ka weydiiyey, muxuu ka yiri?
Runtii waa la weydiiyey, runtii shalayto maalin dhaweyto waxa uu yeelay baarlamaanka qeyb qoladan qeyb guddida sharciga qaabilsan waana la weydiiyey su-aalo badan oo arrintan ku saabsan. Waxaase muuqatay inuu uun hadalladii iyo doodii madaxweynaha uun uu ku adkeysanayay oo ahaa dadkaas waa dad rabshado wada, waa dad dhulkii burburinaya, waa in maaragtay dowladdana sharcigu u ogol yahay. Laakiin iyaguna waxay lahaayeen dastuurkiibaad ku xadgudubtay lagu dhaariyey oo madaxweynaha jeebka ugu jirtaa, mase uusan soo kordhin wax cusub oo uu leeyahay de madaxweynaha ku khilaafsanahay. Laakiin waa inaanu hadda xusuusanaa madaxweynaha isaga dee meesha u magacaabay oo si toosa marna ugama soo horjeesan karo ilaa uu rabo de inuu shaqada ka tago mooyaane.
Kaasi waxa uu ahaa qoraaga Faarax Cow Maxamuud Maxamed oo isagu degan dalkan Mareykanka, uuna waramaya Cabdixaafid Cawl Ismaaciil. dalka Jordan boqolaal dad ayaa isbitaalka la dhigay kadib markii ay sumoobeen. Faafaynta warkan ku saabsan waxa ka soo diray magaalada Qaahira wariyahayaga Xuseen Cismaan Saxnuuni.
Wasaaradda caafimaadka ee dalka Jordan ayaa ku dhawaaqday 700 oo qof in ay ku sumoobeen cunto sumaysan degmada Ayn al-Basha ee galbeedka caasimada dalkaasi. Warka ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee wadankaasi ayaa lagu sheegay in ilmo yar oo shanjir ah uu ku geeriyooday cunada lagu sumoobay, halka 100 ka mid ah dadka ku sumoobay la dhigay isbitaal ku yaala degmadaasi. Wararka laga helayo magaalada Amman ee caasimada dalka Jordan ayaa sheegaya dadka sumoobay in cunto sumaysan ay ka cuneen maqaaxi lagu iibiyo shuweermada. Saraakiisha ciidamada amniga ayaa tibaaxay in la xiray milkiilaha maqaayada xilli ay socdaan baaritaano la xiriira waxa sababay in dadkaasi ay ku sumoobaan cuntada. Sida lagu sheegay warmurtiyeedka wasaaradda caafimaadka ee dalka Jordan, baaritaanada hordhaca ayaa sheegaya in cuntada lagu iibinayay maqaayadaasi laga helay bakteeriyo kala duwan oo waxyeelo ba'an gaarsiisa caafimaadka dadka. Maqaayadda cuntadeeda lagu sumoobay ayaa ku dhawaaqday maalmo ka hor hoos u dhacay ku sameysay qiimaha la kala siiso shuweermada, taasoo ay soo jiidatay boqolaal reer Jordan ah, waa sida ay sheegayaan warbaahinta maxalliga ee dalkaasi. Dadka degan galbeedka dalka Jordan ayaa bilaabay in ay ka walaacaan cunidda shuweermada laga sameeyo hilibka iyo digaaga kadib markii ay soo baxday in boqolaal qof ay ku sumoobeen. Sidoo kale wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi ayaa bilowday ol-ole ka dhan ah maqaayadaha si ay u hubiyaan badqabka cuntada ay iibinayaan ganacsatada. Waa markii ugu horeysay dalka Jordan 700 oo qof mar keliya ay ku sumoobaan cunto ay ka cuneen maqaaxi 10 sano ee ugu dambeysay. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Dhalinyaro ku nool magaalada Hargeysa ayaa waxa ay ka qayb galayaan barnaamij lagaga caawinayo dhinaca guurka oo shirkadda Somtel ay sameynayso. Barnaamijkan oo bakhtiyaa nasiib ah ayaa qofkii ku guuleysta u heli doona qalabeyn guri kiro iyo masaarif 6 bilood ah. Khadar Cakule ayaa warbixintan Hargeysa ka soo diray.
Muranka taagnayn dhalinyaradu ay yihiin tirada ugu badan ee bulshada Soomaalida, inkastoo ay yihiin xoogga soo kacaya iyo mustaqbalka waddan uu leeyahay, haddana dhibaatada ugu badan ee haysata ayaa ah shaqala'aan baahsan oo ku gadaaman ama la kulantay. Dhibaatada shaqala'aanta ka dhalatay ayaa waxa ay awooddooda iyo muruqoodaba ka yeeshay mid aan suuragal ka dhigahayn riyooyin badan oo dhallinyaradaasi ay lahaayeen. Tusaale ahaan, dhismaha guurku waa mid u baahan in laga hawlgalo oo kharash ahaan inanku uu saamixi karo ama uu fursad u heli karo inuu reer dhiso. Inkastoo uu baahi u qabo, duruufaha shaqala'aaneed ayaa taasi ka dabray boqolaal iyo kumanaan dhallinyaro ana waxaa suurtageli weyday in ay hamigooda ku guulaysan waayaan. Mid ka mid a shirkadaha isgaarsiinta ee Somaliland ka howlgala oo ah shirkadda Telesom ayaa ku dhawaaqday mashruuc ama barnaamij cusub oo ay ugu magac dartay Aroos. Waana fursad loo siinayo dhallinyaro fara badan inay habaqtiyaa nasiiba uga qayb galaan guurkaasi, iyadoo muddana ay shirkaddu ka bixinayso biilka qoyska cusub.
Sidoo kale barnaamijkan hore ugu soo tijaabinay qaar ka mid a shaqaalaha iyaga ee wax cusub ayna ahayd ayaa waxaanu garanaynan bal markan dhinaca macaamiisheeda dhallinyarta weliba in guur horena soo marin inaanu ku tijaabino oo nasiibkooda ku tijaabiyaan inay bal isku dayan inay guursan karaan, anaguna marka aan guurka ka taageerno oon ku taageerno agabka guriga, qarashka arooska, kirado 6 bilooda iyo waxaa la yidhaa biil 6 bilood ayaan ka bixino qofka ku guuleystay. Marka barnaamijkani waa barnaamij nooca oo khayriya oo nagu talagalay oo ah barnaamij xadiyad aan nagu talagalay macaamiishayada.
Inkasta oo guud ahaan ay barnaamijkan soo dhaweeyeen dhallinyaradu, haddana waxa ay inantani si gaara u taabanaysaa in waqtigani uu yahay xilli ay duruufo adag oo dhaqaale haystaan laba daraale uu saamaxay ama uu keenay cudurka COVID-19.
aad buu qaali ugu yahay guurku. Kadib markay dhalinyartu aragtay in loo soo bandhigay in dhalinyar maxay heeday laga caawiyo dhankii guurka, dhankii maxaa la yidhaahdaa alaabaynta guriga, iyo sidoo kale mushahar ama waa la yidhaahdaa biil ay qaadanayaan waqti, waxaad arkaysay dad badan oo dalbanaya. Taas waxay horumar amaba ay u tahay shirkadaha dalka maxay heeday dhalinyartooda fikrado cusub ee noocan oo kale kusoo kordhinaya. Kulley waqtigan ku jirno hadda adag oo ah waqti xaalad amaba cudur adduunka uu ku baahay uu saameyn ku yeeshay oo gebi ahaantoodba istaagtay maxaa la yidhaahdaa dhankii shaqooyinka amaba isku socodkii. Kulley waxaan ogsoonahay in ay dhalinyaro badani ay ka faa'iidaysanayso.
Sidoo kale wiilasha ayaa iyaguna soo dhaweeyey sida uu tilmaamayo mid ka mid a dhallinyarada magaalada Hargeysa oo dareensan inay fursad tahay.
Run ahaantii arrinkaas waa arrin fiican, waana fursad dahabiya, waa soo dhoweynaynaa, waa arrin lagu daydo bulshada ku dhaqan Soomaaliya, Somalilan, meel walbana waa soo dhoweeyeen arrinkaas oo waa taageereen. Waa fursad fiican oo dhallinyarada u ah hal abuur fiican oo ay magaranaysaa. Hal hore waxaan maqli jirnay shirkadda Telesom baa soo kordhisay adeeg casriya oo bulshadu ay ka faa'iiday, laakiin maanta waxay sabab u noqon doontaa haddii adeeggaas uu sax noqdo inay shirkadda Telesom ka qayb qaadato in dad bini'aadan ay dunida ku soo biiraan oo ay hooyo iyo aabo isu baahna waayuu kala yarahay ay isku soo dhaweyso oo ay sabab u noqoto.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
iminkana ku soo dhawaada faallo ka tarjumaysa aragtida Mareykanka Sahra Cabdi Axmed ayaa inoo haysa.
Shacabka ku nool wadamada saxaraha ka hooseeya ee Afrika ayaa si weyn u kordhaya. 60% dadkaasi shacabka ah ee Afrika waa dad ka yar da'da 25 sano jirka, waxaana 10 sano ee soo socota kadib la sheegay inay jiri doonto 320 million oo dad Afrikaan ah oo la sheegay in da'doodu ay u dhexeyn doonto 15 ilaa 20 sano jir. Intooda badan dadkaasi waa dhallinyaro u baahnaan doona shaqooyin, waxaana lagu qiyaasaa inay ugu yaraan noqon doonaan 18 million oo shaqooyinka cusub ee la rabo ee 20 sano soo socota loo baahan yahay. Halkaasi ayaa ah meesha ay ka imaanaysa ayaa la yiri barwaaqada Afrika. Talaabadan oo lagu dhawaaqay bishii December ee sanadkii 2018 ayaa waxaa loola dan leeyahay tallaabooyin si weyn la rabo in loogu kobciyo iskaashi ganacsi iyo mid maalgashi oo dhex mara Mareykanka iyo dalalka Afrika, sida uu sheegay sihayaha maamulaha hay-adda USAID ee qaybta Afrika, Chris Moloney.
We want to do that because that's where job creating, long-term self-sustaining economic growth comes from.
Waxaan doonaynaa inaan sidaas u sameyno maxaa yeelay waa halka kali oo shaqo aan ku abuuri karno muddo dheer iyo sidoo kale ta dhaqaale kororkiisa uu taagnaado muddo. Tani waa waxa kobcin kara hadafka 3 geesoodka ah ee lagu gaari karo Afrika oo barwaaqo gaarta, ayuu yiri Molin oo hadalka sii wata. Sidaas daraadeed waxa ugu horeeya Afrika ay horumar ku sameyn karto ayaa ah iyada oo ayaa la yiri abuurto ganacsi, taasoo Mareykanka iyo Afrikaba maalgashigooda ay si midaysan uga qayb qaadan karaan dhismaha mustaqbalka. Chris ayaa waxa uu sheegay in tani ay tahay wax fudud oo haddana si khayrul caadi ah wax weyn oo muhiim ah ay uga soo bixi karaan. Talaabada labaad ayaa ah iyada oo la fududeeyay ayaa la yiri ganacsi 2 geesood ah oo u dhexeeya Mareykanka iyo dalalka Afrika. Si loo gaaro horumarka Afrika lala rabo ayaa la yiri safaarad kasta oo Mareykanku uu ku leeyahay Afrika waa inay lahaataa, ayaa la yiri, kooxdada oo loogu magacdaray kooxda heshiiska oo iyagu kasoo shaqeyn doona Mareykanka iyo sidoo kale dalalka kale ee martigelinaya fursadahaasi ganacsiga.
These deal teams can help unpack the mystery of operating in a given country.
Kooxda ganacsiga waxa ay ka caawin doontaa dhinacyada in ay furfuraan howlaha dahsoon ee hoose, ayaa la yiri. Waxaan si weyn ugu hanweynahay inaan xil karno ganacsi badan oo u dhexeeya Mareykanka iyo Afrika. Tanina waxay ahayd faallada ka turjumaysa aragtida Mareykanka ee barnaamijkeena.
دنيو حلبا وذا شعيل دير أبان هيا توبيو وبحبا سدا تشرا ساريا bayilaham mayga elin 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 mayga elin bayilaham mayga mayga elin mayga elin
bayilaham mayga elin mayga elin bayilaham mayga mayga elin mayga elin
taasina waxa aynu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeena subaxnimo Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil iyo aniga Sahra Cabdi Axmed waan idin la socodsiineynaa Bashir Abikar isku dubaridkii barnaamijkan soo saaristiisa ayuu lahaa tan iyo kulanti dambe inteenu mar kale kulmi doono nabadgelyo
يا قربان ودا ترقادي وراحة بدن ديقيو ترجن هيا تشرن صار إياه bayilaham mayga elin 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 mayga elin bayilaham mayga mayga elin mayga elin
bayilaham mayga elin mayga elin bayilaham mayga